Дорогие братья и сестры, мир вам. Такий спокійний спосіб, як одна сім'я, ми зібралися, щоб подосліджувати Слово Боже, щоб зрозуміти певні речі або деякі речі повторити, тому що ми кожної неділі і на тижні збираємося, досліджуємо, читаємо Слово Боже і багато вже зрозуміли. Але для того, щоб воно не забувалось, треба повторювати, треба нагадувати. Серед нас є і молоді, які теж, ми думаємо, що вони вже, напевно, чули про все, але є речі, про які вони не чули, ще не знають. І через те ми мусимо це Слово Боже постійно повторювати, тому що воно дає життя. Це як їжа. Їжа, ми кожного дня їмо, а ще й 3 рази їмо. А якби не їли, і те саме їмо. Тобто ті самі продукти часто їмо, а якби не їли, ну то не жили б. Так само і Словом Божим. Ми постійно повинні його вживати, їсти. Це Слово Боже. І я так знав, що мені треба буде говорити, то подивився, яка буде манна. І манна сьогоднішня про віру. І це дуже така важлива тема про віру. І не проста тема. І я думаю, що кожен раз, коли ми її будемо, про неї будемо говорити, досліджувати, то щось нове для себе будемо знаходити. Тому що ця прикмета віра, вона є найпершою. Не скажу найбільшою, але найпершою, тому що найбільшою є любов. Але віра є найпершою. Тому що ми живемо у віці віри, де віра є, можна сказати, першою. Тому що без віри не може бути ні любові, ні будь-якої іншої християнської прикмети. Тому що коли апостол Петро говорить про прикмети характеру, то найперше згадує віра. Докладіть до віри вашої чесноту і далі пізнання і всі інші риси характеру. Тобто віра є першою. Першою, з якої все починається. І особливо манна сьогоднішня говорить про величину віри, що віра це не просто зрозуміти певні речі, пізнати ті речі, навіть переконатися, це не все. А навіть не все довіряти, що так воно буде. Тому що ми все можемо знати, але, каже, коли немає діл, ну то віра яка? Мертва. Тобто віра має величезне значення і так як ця прикмета і ця тема дуже широка, то ми обговоримо тільки певні частини віри, цієї прикмети. Тому що цей вираз, віра, перекладений в наших Бібліях, він із грецької мови звучить «пістіс» із слова грецького. І він має 3 значення, цей вираз. 3 значення, над якими ми зупинимось. І перше значення – це те, в що ми віримо. Тобто, можна сказати, віра, в деяких текстах Біблії можна її перекласти, це значення віра, як правда. Тобто, те, в що ми віримо. Тобто, суть нашої віри. Друге значення – це прикмета. Прикмета або ласка, або якість характеру. Тобто, як ми віримо. Завдяки чому? Яким почуттям, яким здібностям нашим розумовим, моральним ми віримо. І третє значення – це поєднання цих двох. Тобто і правди, в яку ми можемо вірити, і прикмета, завдяки якій ми можемо вірити. Коли вони поєднані, тоді з'являється третє значення віри – це вірність. І якраз в грецькій мові вірність, воно так само пишеться, воно і походить із слова «пістіс». Там одненьке слово до цих 3 значень. Правда, в яку люди вірять, прикмета і вірність. Це теж одне слово. І через те тільки перекладачі, а в нас це різне слово, вірність і віра. І через те тільки перекладачі тут можуть, якщо розуміють правду, то можуть властиво перекласти. Якщо побачать, а тут пасує якраз слово вірність до цього слова. І ми, досліджуючи деякі тексти, побачимо, в яких випадках це слово грецьке, воно перекладається в нас і на вірність, і на віру. І тому, брати і сестри, буде багато текстів, і через те просьба відкрити всім Біблії, будемо досліджувати якраз ці 3 значення, як вони в Біблії є показані. І тому Перше значення віри – це правда. Або ми часто чуємо, можуть люди говорити, а до якої ти віри належиш? Тобто мають на увазі, до якої деномінації або в які доктрини, в які підставові науки ти віриш. До якої віри. І це перше значення слова віра. І відкриємо перший текст, це буде Юда, послання апостола Юди, і третій вірш. Послання Юди, третій вірш. І там говорить. Я пізнав за потрібне писати до вас, благаючи боротися за віру, раз дану святим. І тут якраз в цьому випадку це слово віра можна прямо перекласти на правду. Тому що тут апостол не має на увазі віри як нашої здібності чи якості характеру. А тут каже, коли ми перекладемо так, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротися за правду, раз дано святим. Те, в що ми віримо. Наступний текст – це Римлян, 12 розділ, 6 вірш. Римлян, 12 розділ, 6 вірш. Пише апостол Павло. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконує його в міру віри. Про що тут говориться? Тут йде мова про дари, які були в церкві, дари пророкування. Тобто, хто? Тут не говориться про надзвичайні дари, але дари, які хто має в церкві. У нас так само в зібранні є різні дари. Хтось може проповідувати, хтось може співати, хтось може ще займатися якоюсь діяльністю зібрання. Так само в тій церкві були дари проповідування, тобто хтось міг пророкувати. І апостол Павло каже, хто має пророцтво, то виконує його в міру віри. Тобто в міру правди, пізнання правди. Тобто не треба говорити, коли ти пророкуєш, то не потрібно говорити того, чого ти не розумієш. Тобто правди, якої ти не знаєш. Або ти, може, знаєш, але не розумієш. Часто так буває, наприклад, якусь притчу. Ми знаємо суть притчі, але не розуміємо, що вона означає. Так само в цьому випадку апостол Павло тут наголошує про те, щоб не говорили про те, чого не розуміємо. Чому не переконані. Тому що це може, наприклад, хтось сказав виклад, а потім хтось задав питання. Ну, але я не знаю цій темі. А чому ти її говорив? Ну, попрочитав, ти переказав. І через те, якщо хтось задасть питання, і я не можу дати відповідь, бо не розумію цієї справи, то це трошки, якби, понизить саму правду в очах інших. Тому що я не зможу доказати. Я говорю комусь, і часто так буває, коли свідки ходять. Буває, що свідки тільки прийшли до правди, або до цієї організації, і вже за якийсь час їх посилають, щоб вони говорили. І вони приходять і часто щось розказують, а задаєш їм питання. Таке теж в моєму випадку було. Зараз я кажу, почитаю, як в журналі написано, бо я добре не розумію цієї справи, і читаю там із журнала. Це теж трохи принижує, якби хто особливо в опозиції до свідків, то він просто каже, ну то що ти ходиш, і ти не розумієш. Говориш, а не розумієш того, що ти говориш. Наступний текст, брати і сестри, це 2 Коринтян, 13 розділ, 5 вірш. 2 Коринтян, 13, 5. Випробовуйте самих себе. Чи в вірі? Чи ви в вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути? І то так само це слово «чи ви в вірі» так само можна перекласти, і це буде точно «перевіряйте себе, чи ви в правді». Тобто в те, що ви вірите, чи це правда? Тому що дуже багато людей зараз через те, що не перевіряють себе, чи в вірі вони, чи в правді, вірять в різні науки. Науки, які є небіблійними. А якби перевірили, якби дослідили, то могли б зрозуміти. А тут я мушу задуматись, чи це правда, Слово Боже, чи це неправда. Перевіряйте себе. Наступний текст. 1 Тимофія 4.1. Перше послання апостола Павла до Тимофія. 4 розділ і 1 вірш. І каже там апостол Павло. А Дух ясно говорить, що від вірі відступляться дехто в останні часи. Тут слово «віра» так само означає «від правди відступляться». Будуть слухати тих, хто буде лестити їхні вуха, таке будуть краще слухати. Тобто від правди відступляться, правдивого розуміння Слова Божого. І зараз ми прекрасно це розуміємо, що за вік Євангелії настільки християнство відійшло від правди, що в Параусії стільки треба було Христу подавати правди, щоб ті всі неправдиві науки, а їх дуже багато, яке б питання ми не взяли, чи відносно Бога, чи відносно Христа, чи відносно Святого Духа, чи відносно людини, її душі, духа, навіть тіла. Є різні поняття, взагалі, які не погоджуються з Біблією. Тобто, дуже багато. Текстів є багато, але ще напевно, пару текстів відносно того. Дуже скоро прочитаємо. Це «Дії святих апостолів», 6 розділ і 7 вірш. І там говориться так. 6 розділ «Дії святих апостолів», 7 вірш. «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Або слухняні правді. Як можна слухняні своїй вірі? Слухняні правді. Тут перше значення цього слова. І може хтось задати питання, як так священники були послушні вірі, коли ми знаємо, що священники не прийняли Христа? І тут, напевно, мова йде про священників, які були трошки нижчого значення. Священники такі, як, наприклад, батько Івана Хрестителя. Він був священником. Священником взагалі було багато. Їх було 24 зміни, які служили по 2 тижні у храмі. І правдоподібно, ті менші священники, вони любили слухати Христа, вони приймали його науку, тобто віру, як тут говориться. А більші священники, які були завжди в Єрусалимі, які завжди якусь працю там мали, ті не прийняли. Наступний текст – це Лука 18 розділ і 8 вірш. 18 розділ Луки, 8 вірш. І це теж таке дуже цікаве, і я раніше його не так розумів, цей вірш. Говориться, та син людський як прийде, чи він на землі знайде віру? Про яку віру тут йде мова? Бо я раніше думав, віру, як предмету віру, чи знайду віру на землі. І навіть, якось я готувався до теми про тисячоліття, то там навіть один текст був на підтвердження того, що Христос не приходить після тисячоліття, коли світ вже буде навернений. І цей текст як доказ того, що не буде світ навернений. Каже, як прийде Христос, чи знайде віру на землі? Ніби, чи будуть вірити, так? Чи навернені будуть люди? Але тут, брати і сестри, не про те йдеться. Тому що коли Христос прийшов, то багато віруючих людей було. Тоді найбільше членів церкви було в період жнива. Найбільше. Раніше стільки ніколи не було. І оправданих було дуже багато, тому що якраз тоді працювали, ми знаємо, рухи такі, як Мудді. Дуже багато, тисячі людей тоді каялись, приходили до Бога, були оправданими віруючими. Але тут мова йде про правду. Віра як правда. Як прийду, чи знайду віру на землі? Як Христос прийшов, раз тільки починав розуміти деякі справи. І скільки, так само, як ми згадували, кожна наука практично, треба було її чистити, треба було її міняти, тому що всі науки, питання і відносно другого приходу Ісуса Христа, так само ніхто не і дотепер навіть не розуміє. Хоча правда є, і певне число людей її розуміє. Якби хтось захотів, якби хтось досліджував, то завжди може звернутися або знайти той осередок, або знайти ту правду, може почути, якби тільки хотів, і якби почав шукати. Ну і останній текст на закінчення цього першого значення – це Яків, 2 розділ, 1 вірш. Якраз з того розділу, в якому манна наша сьогоднішня. 2 розділ, 1 вірш. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Тут теж говориться про правду. Майте правду. Або можна сказати так, що тут говориться про те, що контекст, коли ми почитаємо перший вірш, коли почитаємо другий вірш і третій після цього, то там говориться про те, що в правді де ми знаходимося серед братів, що ми не повинні дивитися на обличчя або судити інших по обличчю. Але, каже, там далі говорить, коли зайде хтось із там перснем золотим на зібрання, о, то зразу скажуть, то треба посадити його напереді, спереду. Тобто, а тут говорить апостол Павло про те, що брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, тобто приймайте ту правду і перебувайте в цій правді, незважаючи на обличчя. І тут теж нам треба бути обережними, бо це людське таке, завжди, наприклад, от як приймаємо, навіть по собі, може, я не знаю, може зауважити можна між нами, що коли гості приїжджають якісь важніші, то є більш бажаючих прийняти таких гостей. Але як брати простіші, то менш бажаючих є. Ну, воно таке є. Можна розуміти, чому. Може часто так бути звичайно, що ми судимо по характеру. І це добре, ми на обличчя не маємо дивитися, але на характер так. Як то, хтось більше є Христів, хто більше має Духа Христового, то й хочеться такого і прийняти, і поговорити з ним. І це навіть нормально. Але коли це стосується до якогось, ну, хтось багатший трошки, або хтось має трошки більше, більшу, ну, не посада, а значить більший ранг в службі, ну, то це вже питання таке, що не повинно так бути. Так само на конвенціях, як приймають гостей, часто той, хто приймає гостей, теж може комусь трошки ближчому собі може дати краще місце десь, бо він знає, що там, от там кращий номер, там трошки. Ну, буває таке, брати, але так не повинно бути. І тут якраз апостол про це говорить. І тепер, брати і сестри, я думаю, що зрозуміло, що ці вірші, де говорить віра, перекладено віра, так, але має значення правди. Тобто, віра те, в що ми віримо. Не те, як ми віримо, а в що. Тобто, сам предмет нашої віри. І тепер перейдемо до другого значення віри. Як прикмети, як ласки, як якості нашого характеру. І ця віра, або ця чеснота, ця прикмета – це здібність. Здібність, наша здібність довіряти, оцінювати когось або щось. І визначення віри дуже добре дає апостол Павло в Євреїв 11 розділ і перший вірш. 11 розділ Євреїв, перший вірш, знайомий нам вірш, говорить, а віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Тобто тут апостол Павло говорить про те, що віра або наше сподівання повинно мати підставу. І брат Джонсон його дуже добре так, ну, іншими словами представив, що це таке. Це переконання розуму. Тобто для нашої віри мусить бути підстава якась. Ми не можемо вірити в будь-що, не маючи підстави, що це може бути правдою. Або докази якісь є в Біблії на це. І друга частина – це доказ небаченого. Це вже складніше. Вірити в те, чого ти не бачиш, чого ти не можеш пощупати, чого ти не можеш торкнутися, так? Але тут каже, що віра – це також є доказ небаченого. А це вже ще вища форма віри, яка полягає на тому, як ми довіряємо тому, хто ці слова сказав. Тобто ми, може, не бачили, може, думаємо, як воно так може бути, але якщо це сказав той, хто в попередніх випадках, коли казав, то все виконувалося, і читаємо в Біблії, що все виконувалося дословно, як Слово Боже пише. І якщо той самий сказав Бог чи Христос, ну то ми переконуємося і довіряємо, що якщо він сказав, то він повинен зробити. І тому переконання розумом, а не тільки сполягання серцем, тому що зараз багато християн тільки сполягають серцем. Тобто вони довірились, що це так і не інакше, але підстави на це немає. І через те вірять в різні неправди, омани. Тому що підстави немає, нема доказу. І дуже багато таких наук. І зцілення, і різні ті історії, що там хтось бурив, там до пекла добурився, і ті фільми, як приснився, як, чи не приснився, видіння було, як він в пекло і в рай попав. І вірять цьому. Але Слово Боже немає підстави у Слові Божому, тому що Слово Боже навчає зворотнього, так як ми досліджуємо на дослідженні. Що немає там ні думання, ні розуму, нічого. І так само не може бути так, що ми переконані в чомусь, так? Але не довіряємо. От ми можемо знати, ми можемо розуміти справу, так? Ми можемо переконатися, але не довіряємо. І багато таких людей є, які знають, дуже багато знають, але ну, не можуть довірити тій справі. Ну, так пише, але чи буде воно так? І через те ці два пункти, вони дуже важливі. І кожне з цих двох значень віри, тобто переконання розуму і сполягання серцем, вони діляться на частини. І ми розберемо зараз ці частини. Першого пункту – це переконання розумом, або оцінення розумом, оцінка розуму тих справ. І воно ділиться на три частини. Перша частина – це знання. І як апостол Павло в Римлян, відкриємо Рим, 10 розділ, 14 вірш, дуже добре про це говорить. Римлян, 10 розділ, 14 вірш. Але як покличуть того, в кого не вірували? І тут саме нас цікаве. А як увірують у того, що про нього не чули? Або що про нього не знають? Як можна повірити в того, про кого не знають? Правда ж? А як почують без проповідника? Знаєш, найперше треба знати. Мати інформацію. Отримати. І це дуже важливо, бо не може бути віри без знання. Далі наступний пункт. Другий – це зрозуміння. Як ми вже говорили, можна знати деякі речі, але не розуміти їх. Чи приповісті різні є. Ми знаємо, що є приповісті про сіяча, є приповісті про доброго самарянина. Але деяких значення не знаємо. Тобто не розуміємо суть, чому Христос її наводив. І це зрозуміння, про це пише апостол Павло в Римлян, знову ж цей 10 розділ, 17 вірш, далі читаємо. Хоча тут це слово таке саме, як в цьому 14 вірші, що треба. А як увірити в того, що про нього не чули, тобто слухати, чути. Але тут говорить в 17 вірші. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. І тут якраз це слово слухати, воно означає розуміти. Тому що ми знаємо, що слухання, це слово слухати, має три значення, правда ж? Слухати це просто чути, звук якийсь там, хтось десь щось говорить, але ми не розуміємо, що він говорить. Ми чуємо. Друге значення – це розуміти. Хтось каже, ти чув, що я тобі сказав? Тобто, ти зрозумів, що я тобі сказав? Це друге значення. А третє – слух – це слухатися. Тобто, ти почув і послухався, і зробив так. Три значення. І так само в цьому випадку слово «слухати» означає «зрозуміти». І третє значення. Теж дуже важливо у цьому першому пункті переконання розумом. Третє значення – це визнання правдивим того, що ти знаєш. І того, що ти зрозумів. Або можна сказати переконання. Можна знати, можна розуміти, але чи переконаний в цьому? І через те, брати і сестри, бачимо три пункти оцього першого значення віри, переконання розуму. Є три пункти, і вони всі мусять бути. Не вистачить знання, не вистачить тільки розуміння, і навіть не вистачить переконання. Тому що ще є друге значення, або наступне значення віри – це сполягання серцем на тому. Тому що є речі, які легше повірити, вони є такі поверхневі, їх можна навіть доторкнутися. Це теж віра, те, що я бачу, то це теж в якомусь значенні віра. Я вірю, бо я бачив. Я доторкнувся. Але віра йде далі. Є речі, які невидимі нам. Які не до кінця зрозумілі навіть. І щоб віра була правдивою, то треба ці речі якось прийняти. І через це треба наступний пункт віри – це сполягання серцем. І сполягання серцем – це якби плюс до того, що ми вже розібрали, тобто знання, розуміння, переконання. І воно теж має три таких пункти. Це друге значення. Три пункти. Перший пункт – це впевненість або довіра. Довіра, без тіні сумніву, не дивлячись на перешкоди. Ти довіряєш, ти впевнений, що так, як сказано, так буде. І це вже тут відключається почуття таке, як серце. Я впевнений, я довіряю. І апостол Павло в посланні до римлян, знову ж тому самому, в римлян зараз буде часто там, то можна не закривати. І в 4 розділі, з 18 вірша, апостол Павло каже, дуже добре тут описує про Авраама. І якраз про цей пункт віри, що ми говоримо, довіру, впевненість. І каже, він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказане. Таке численне буде насіння твоє. Не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної за змертвілу. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. І тут якраз, коли говорить про віру, що зміцнився в вірі, говориться про віру якраз цю довіра. Не тільки якесь знання, не тільки якесь розуміння справи, але він повністю довіряв Богові. І це вже віра, вона набагато сильніша. Тому що знаємо, що віра, вона має ріст, вона розвивається, росте. І перші етапи – це теж віра. Але вона мусить розвинутися далі. І знову ж те саме послання, 14 розділ, 23 вірш. Теж говориться про якраз цей пункт віри. А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений? Бо не робить із віри. А що не від віри, те гріх. Це теж важливо тут зауважити. Тут іде мова якраз про впевненість. Впевненість в тому, що ти робиш. Довіра, що те, що ти робиш, воно правильне. І якраз тут говориться про те, що якраз момент такий наступив в єврейському народі, коли Петро зрозумів, що все-таки закон, законом оправдатись не можна, а тільки віра вже тепер, другий вік настав, вік віри. І деякі, і сам Петро зрозумів, що вже ті обряди різні, чи їсти, не їсти, і що можна, що не можна, що воно вже не має такого значення. І він почав їсти деякі речі, які були якби законом заборонені. Але деякі слабші в вірі, вони теж дивилися на Петра чи на інших євреїв, і теж собі починали їсти, але не були переконані, вони були не впевнені, бо одні кажуть, що можна, другі не можна. І вони їли, але не були впевнені, що це добре. І через те каже апостол Павло, що коли не повірі, то гріх. Навіть якщо правильне щось робиш. Навіть коли якусь нормальну справу робиш, але не впевнений, чи це добре. Тобто сумління твоє не впевнене. Тобто ти не до кінця впевнений, через те краще не робити. Якщо ти не впевнений, то не роби. Бо це гріх, так апостол Павло називає. Не можна ламати сумління свого. Навіть якщо інші так роблять. Тому що якщо хтось робить, це його віра. Це його переконання і впевненість. А якщо ти не впевнений, тебе немає цієї віри. Через те ти не повинен так робити. Ти мусиш робити з переконання. І ще один текст. Це послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ, 22 вірш. 10 розділ послання апостола Павла до євреїв, 22 вірш. Каже так. То приступімо з щирим серцем, і тут особливо нас цікаво, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Каже, у повноті віри. Віра може бути і неповною. І через те тут якраз згадує уже про цю повноту, де серце підключається, де з'являється довіра, впевненість. Це про цю віру тут апостол Павло говорить. Що вона включає, звичайно, і знання, і розуміння справи, і переконання, але включає і довіру особливо. Довіру, і коли ми, наприклад, дізнались про якусь справу, наприклад, про те, що Христос помер за нас, те, що він був жертвою, і тепер, хто вірить в Ісуса Христа, той має прощення. Це можна знати, можна розуміти. Але довіряти цьому, чи я впевнений в цьому, чи я довіряю цьому, що ця інформація правдива, і тоді тільки це є повнотою віри, і тоді тільки ми можемо бути оправданими. Не тільки коли знаємо, ну бо так кажуть, так є, ну і, навірно, так було. Але коли є довіра, коли є впевненість, і цей текст про це говорить. І так як Йов сказав, хоч би ти мене й забив, то я буду тобі довіряти. Тобто це вже оцей пункт віри якраз. Віри, коли ти переконаний, коли ти впевнений і довіряєш. У віці віри не можна подобатися Богові без віри. Тому що віра є першою рисою, яка розвиває всі наступні риси. І ця віра мусить розвинутися. Ми вже пройшли 4 таких пункти, що вона, але це ще теж може бути невірою, навіть якщо довіряємо. Тому що є і наступні ще 2 пункти. І наступний пункт, другий, це присвоювання собі елементів віри. Дуже таке буває, брати і сестри, що хтось вірить, хтось знає, хтось розуміє, хтось переконався, хтось впевнений. Але каже, але я, хто я такий? Чи Бог може мене вже простити, я стільки нагрішив? Або чи я можу належати до тепер посвяченої класи? До посвячення стільки багато вимог є. Я не маю ні якоїсь спеціальної праці такої, щоб я виконував, так? Ні якогось досвідчень таких спеціальних, як мали там мужі Божі. Ну, я не знаю, я можу належати до такої класи чи не можу. Тобто, коли я не присвоюю цієї віри собі, тобто предмета віри, цієї правди, цих обітниць, якщо я не присвоюю їх для себе або сумніваюся, що мене вони можуть мені допомогти, ну то тоді теж смисла нема. Тоді і оправдання не може бути. Ну, Христос оправдує так, але мене не може, бо ну, я такий грішний, я не можу. І через це теж мусить бути. І з цього починається розвиток віри, якраз оправдовуючої. Сьогодні в Манні там Джонсон в коментарі згадує про такі речі. Каже, що бо тільки через відповідні вчинки ми показуємо, що посідаємо віру, і якраз оці наступні пункти, яка освічує, виправдовує, посвячує, визволяє. І якраз ці пункти з'являються, перший освічує, це в першому значенні віри, тобто переконання розуму. Христос освітив, тому що цей текст, брати і сестри, або ці значення освічення, оправдання, освячення і визволення, це походить із 1 Коринтян, де апостол Павло каже, що Христос для нас став мудрістю від Бога, каже, і праведністю, тобто оправданням, і освяченням, тобто посвяченням, і визволенням, хоча в нас там в нашому перекладі там відкупленням говорить, але правильно, визволення. Якраз про ці речі Христос для нас є. Перший пункт ми пройшли, тобто переконання, зрозуміння, знання, тобто це мудрість Христова, якою Христос став для нас. А вже наступний, віра оправдовуюча, вже залежить від того, чи я особисто приймаю для себе, чи Христос за мене є жертвою, і Він відкуплює мене від гріхів. Це дуже важливо теж, брати і сестри, пункт присвоювати собі елементи віри. Тому що це дуже важливо, тому що можна, якщо не полювати, можна зупинитись на якомусь пункті віри. Наприклад, ті, хто не посвятився, то вони затримались на пункті оправдання, тобто вірі оправдовуючої. І все, далі не пішли до віри освячуючої. Так можна зупинитися. Але повна віра, повнота віри, це коли ця віра розвивається. І, наприклад, прочитаємо Євреїв 11 розділ 13 вірш. Євреїв 11 розділ 13 вірш каже, усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. І тут це слово «вірували в них». Тут, наприклад, у перекладі короля Якова, перекладено на руську мову, говориться «і прийняли». Прийняли та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Тобто, якщо немає прийняття, що це до мене належить, ну то тоді немає розвитку далі. Якщо це мене не стосується, то що я буду працювати? Що я буду покидати гріх, оману? Що я буду дбати про праведність, якщо це мене не стосується? Але коли це мене стосується, то я починаю працювати в цьому напрямку. Віра оправдовуюча. Що дає оправдання? Коли я прийшов до Христа, визнав свої гріхи, покаявся в своїх гріхах, так? І повірив в Ісуса Христа, тільки тоді можу бути оправданий. А що це означає покаятись? Це означає визнати гріх, покинути його, боротися з ним, розвивати праведність замість гріха і омани. І ще, брати і сестри, найважливіший пункт віри, останній. І цей пункт – це якраз про що сьогодні манна говорить. Це дії або діла в реакції на те, що ми знаємо, що ми зрозуміли, в чому переконалися, чому довіряємо і що присвоюємо для себе. Тобто, якщо я маю ці всі пункти, як я реагую на ці пункти, я це все зрозумів. Але чи реакція є така, яка б показана була в моїх ділах? От я вірю, я знаю. А якщо я не поступаю так? Так? Якщо я от знаю, що оправдання можна отримати, коли я покаюся, коли я відкину гріх, а з гріхом не борюся. Кажу, ну такий я є, ну що зробиш? Такий вже я є. Ну то тоді, ну як можна отримати оправдання? Віра мусить бути підтверджена ділами. Це не говорить про те, що ми ділами оправдуємося. Ні, Бог не дивиться на досконалість наших діл, але на наші старання, що ми хочемо. Ми йдемо в тому напрямку, і все, що можемо, те робимо. І коли Бог бачить, що ми реагуємо на нашу віру, на наше зрозуміння, ділами нашими, ну то тоді ця віра стає повною. І тільки тоді і оправдання ми получаємо, і в цих напрямках трьох розвиваємося. У вірі виправдовуючій, тобто ми боремося проти гріха, проти омани, розвиваємо праведність, прагнемо правди, справедливості. Наступний пункт – це віра освячуюча. Це теж це вищий щебель, тому що можна залишитись на вірі оправдовуючій. Можна залишитися і оправданим будь все життя. Боротися проти гріха, проти омани, але є ще вищий щебель, коли людина посвячується для Бога. І тільки тоді починається освячення. Ну, це, звісно, звичайно, не виключає попередніх кроків боротьби з гріхом, але це є ще продовження, це ще боротьба із світовістю, із самолюбством. І не обов'язково грішні, тому що світовість і самолюбство є грішні, але є нормальні. Для інших воно може бути нормальне, для оправданих воно може бути нормальним. Але для посвячених воно може бути ненормальним, тому що це забирає мій час, який я посвятив для Бога. І тому той, хто перейшов на цю щабель, на вищий щабель віри, то це мусить все бути погоджене з волею Божою. Наприклад, де я буду жити? Так? За кого вийду заміж, чи женюся на кому? Чи це не стане перешкодою? Я посвячений, я прийняв Божу волю за свою. І тепер, якщо я, наприклад, вийду заміж за чоловіка, який невіруючий, так? І я думаю, а він дасть мені можливість приходити на зібрання? А чи як я женюся, поїду десь, хто знає куди, там є зібрання? Там є якась можливість розвиватися взагалі? Або питання відносно роботи. От яку роботу вибрати? Так? Є багато різних робот, але якщо робота та буде заважати мені, моєму посвяченню. Так, ну, робота, наприклад, треба їхати десь на рік, десь далеко, де немає нікого, ні можливості, ні на зібрання, ні спілкування братерського. Ну, звичайно, ми живемо в такі часи, коли непросто, і з роботою непросто, і часто треба десь їхати, бо і тут немає роботи. Але тут треба дуже добре думати. Думати, яку роботу вибирати. І, звичайно, і професію, молоді. Коли вибирають професію, то повинні думати. От та професія, наприклад, якщо я стану адвокатом чи юристом, чи це дозволить мені не порушувати тих принципів, в які я вірю. Тому що дуже часто так буває, що такі, хто займає такі юридичні якісь посади, вони вимагають від нього десь там ухилятися, якось обходити, якось... Ну, на жаль, так є. Та й різні, багато професій. От хтось може сказати, а я хочу бути моделлю, а я хочу бути якоюсь співачкою, там, чи Ну, чи ще якимись такими артистом, якимсь відомим там, актером. Ну, це не християнські. Ну, вже таке буває, якщо хтось покаявся в такому, і то він буде думати, чи варто продовжувати таку кар'єру. А тим більше, як хто вибирає, ще стає на шлях вибору професії. І тому якраз такі питання є у вірі освячуючі. Тобто ми довіряємося Богу, і ми виконуємо волю Божу, не свою. І ще є віра визволяюча. Тобто ще вищий рівень цієї віри, яка, коли практикуємо віру оправдовуючу, віру освячуючу, і коли це робимо із терпеливістю, із наполегливістю, то тоді це приводить нас до визволення. Визволення від страху, визволення від всякої неправди, від омани. Визволяє нас. Це визволяє нас. І тоді людина стає вільною. І якраз цей останній цей пункт, визволяюча віра, вона говорить про те, що у цих попередніх, тобто в оправдовуючій вірі, в освячуючій вірі, треба бути постійним. Для того, щоб мати визволення, треба бути постійним. Треба постійно. Нема такого, що ага, я поборовся з гріхом і отримав оправдання. Все, цей пункт закритий, я вже не мушу боротися. Переходимо до другого. Такого не буває. Як почав спочатку саме боротися з гріхом, боротися з оманою всякою, неправдою, так він має бути аж до визволення практикований. І так само віра освячуюча, так само вона постійно мусить бути практикована, щоб дійти до того завершального пункту віри. І текст, це Матвія, 21 розділ, 21 вірш, який говорить. Матвія, 21 розділ, 21 вірш. Ісус же промовив у відповідь їм. Це текст на підтвердження думки про рису, ласку, характеру, віра. Що це таке віра? Ісус же промовив промовив у відповіді їм. По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби і ці горі ви сказали, порушся та кинься до моря, то й станеться те. А тут якраз говориться вже про почуття серця, те, що в тебе є. Наскільки сильна твоя віра? От наскільки ти віриш, що так може статися? Чи ти переконаний, чи ти довіряєш, що те, що ти віриш, що воно може статися? Хоча ми тут не говоримо про якраз такий вчинок, щоб гору переставити. Тому що тут йде мова про віруючих. Христос говорить про віруючих. І віруючий, коли досліджує Біблію, то такого випадку ніде не знаходить, що хтось вірою там гори переставляв. І ми можемо дійти до висновку, що і Христос говорив тут про щось інше. Мав на увазі якісь висоти, якісь проблеми великі, які можуть бути подолані, які можуть бути знесені, відкинуті, якщо хтось має віру. І тому, хто має віру в повноті, коли має віру в тих шістьох пунктах, які ми визначили, тільки тоді та віра може бути сильною і може навіть гори переставляти. Навіть такі речі робити, які ми зараз навіть собі не можемо уявити. Може лікувати така віра, може визволяти, може чудо робити така віра. Але це вже залежить від того, якою є наша віра. Те, що Бог може зробити, то ми не сумніваємося. Він завжди сильний зробити будь-що. Але наша віра що може зробити? Але вона може зробити тільки тоді, коли вона повна, коли вона довіряє, коли вона діє, коли вона є діяльною. І на закінчення, брати і сестри, третій пункт. Третій пункт, про який ми згадували, це віра слово, те саме слово пістіс, воно означає вірність. І в нашій Біблії в багатьох місцях воно і перекладається як вірність, але, на жаль, в багатьох місцях пише віра. Тобто перекладачі не зрозуміли. Не розрізнили цих трьох слів. Вірність, знаємо, брати і сестри, це є результатом поєднання тих двох попередніх ласк. Коли той, хто вірить, і правда, в яку він вірить, коли вони поєднані, коли я вірю в те, що є правдою, то тоді з'являється як результат. І коли віра пройде на ці всі шість етапів, то тоді з'являється вірність. Людина та, яка практикує таку віру, і діла її підтверджують цю віру, така людина є вірною. Коли особливо останній пункт тих шістьох пунктів, тобто дії, реакція на мою віру, тобто як я роблю. Бо, на жаль, дуже багато такого було і є, що хтось має початкову віру, але не має повної віри. Через це немає вірності. І, наприклад, Христос як казав про фарисеїв? Каже учням, те, що вони говорять, слухайте. Тобто перша частина віри в їх була. Вони знали, вони розуміли, вони були переконані. І фарисеї, так? Але каже, але так, як вони роблять, не робіть. Чому? Тому що в їх не було повноти віри. Вони не робили. Реакції на їхню віру, на їхнє знання не було. Вони так не поступали. І не було відповідно вірності. Вірності Слову Божому. І навіть в англійській Біблії вже це слово вірність, воно дословно на нашу мову перекладається повнота віри. І це можна вже пов'язати, що це та сама віра, тільки в повній своїй, повноті своїй. Це вже вірність. У нас є якби спільний корінь. Вірність і віра, воно від одного кореня, правда ж? Хоча вже ми можемо якби трошки по-другому дивитись на вірність і на віру. А насправді це те саме слово. І це як наслідок. Вірність – це як наслідок повноти віри. І Матвія, 23 розділ, 23 вірш. Матвія, 23. Каже, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинути. Суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. І тут якраз, брати і сестри, віру покинули. Тут йде мова про вірність. І навіть деякі переклади так переклали. Бо зрозуміли, що тут якраз Бог має на увазі. Що тут Христос, коли говорить, має на увазі. І, наприклад, русський современний перевод говорить тут вірність. Що покинули суд, милосердя і вірність. Бо якраз про це говорив Ісус Христос. Не про віру їхню, а про вірність їхню, повноту віри. Так, час вже закінчився, але ще хоча б так, може ще два тексти. Римлян, 3 розділ, 3 вірш. Третій розділ, 3 вірш Римлян. Бо що ж, що не вірували деякі? Чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу? І тут це слова, де вона скаже, ці всі слова не вірували, це те саме слово. Далі недовірство, те саме слово, і вірність Божа, те саме слово в оригіналі. Тобто три рази те саме слово, але тут перекладачі вірність Божу описали як вірність, але тут як ті, хто не вірували. Тут справді і теж є такий переклад російський, синодальний переклад російський говорить, і бо що ж, якщо некоторі є і невірні були, невірність їх унічтожить лі вірність Божою? Тобто неправильно зрозуміли цей текст. Тут говорить про вірність. І останній текст це Галатів, 2 розділ і 16 вірш. Послання апостола Павла до Галат, 2 розділ, 16 вірш. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, це в нас так пише. Але я відразу скажу, не читаючи далі, що тут теж стало проблемою для перекладачів. Там в оригіналі слова «в» немає, це поєднання. Там є, але тільки вірою Христа Ісуса. Вони не зрозуміли, як можна спастися вірою Христа Ісуса. Христос вірив в Бога, наприклад, а як це може нам помогти спастися? І через те вони переклали, додали «в» – в Христа Ісуса. Ну це правда, що через віру Христа Ісуса ми і спасаємося. Але це не про це йде мова тут. Тут йде мова про віру, але в цьому третьому значенні віру, про вірність Ісуса Христа. І тепер прочитаємо, як воно має звучати. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірністю Ісуса Христа. Тобто через те, що Ісус Христос був вірний, аж до смерті і смерті хресною, ми цим спасаємося, тому що Він став жертвою. А став жертвою через те, що був вірний. Вірний до кінця і виконав Божу волю. І тут якраз криється та думка. І далі говорить, то ми вірили в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися, каже знову, вірою в Христа в нас. А там каже, виправдатись вірністю Христа. Через те, що він був вірний, через те ми виправдовуємося, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І навіть буквальний перевод, теж русський буквальний перевод так називається, тобто дословний перевод, каже, зрозуміло каже, знає, що не оправдається чоловік від діл закону, якщо не через віру, там говорить віру, але без ви вже, віру або вірність Єгошуа помазанника. І ми в помазанника Єгошуа увірювали, щоб були оправдані від віри помазанника, або від вірності помазанника. І тому, брати і сестри, на закінчення, такий коротенький підсумок, що віра, вона складається із двох частин, тобто переконання розуму і сполягання серцем. Але кожна ця частина ділиться ще на три. Перше, давайте повторимо, Ілля, запам'ятав перше, яке значення переконання розуму? Назар, пам'ятаєш? Перше, це знання, треба знати, що вірити. Як можна вірити в щось, коли не знаєш? Друге? Це зрозуміння. Можна знати, але не розуміти, про що там іде. Третє? Так, це переконання. Переконання. І це якраз це перша частина віри, це три тих пункти, щоб переконатися розумом. Щоб, можна сказати, щоб оцінити розумом справу. А тепер друга частина, це сполягання серцем. Перший пункт. Про що говорить? Перший пункт, якою ця віра має бути? Впевненість і довіра. Те, що воно так є, дійсно, що я довіряю. Другий пункт. Це присвоєння цієї віри, що вона моя. Тобто я в це вірю, ці обітниці належать до мене. І я їх тримаюся. І третій пункт. Це діла, дії в реакції на нашу віру, на наше розуміння. І коли якраз ці всі шість пунктів ми пройдемо, тоді тільки можемо сказати, оце є повнота віри. І тільки тоді може з'явитися вірність. Це останнє третє значення слова віра. Тоді тільки може з'явитися вірність, якої, брати і сестри, я вам бажаю і для себе прагну. Амінь.